Citim din Neemia, capitolul 4, începând cu versetul 1. Când a auzit Șambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi și înaintea oștașilor Samariei: la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre mormântate sub mormane de praf și arse de foc? Tobia amonitul era lângă el și a zis să zidească numai. Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriți. Fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta fără de legea și păcatul lor să nu fie șters dinaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. Am zidit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui, și poporul lucra cu inima. Dar Șambalat, Tobia, arabii, amoniții, azdodiții, s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Însă Iuda zicea: puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Și vrășmașii noștri ziceau: nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor, îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe unde veneau la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos din apoi a zidului și în locurile tari, poporul, pe familii, i-am așezat pe toți cu săbile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat și scurându-mă am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor: nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când au auzit vrășmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpeteniile erau înapoi a întregii case a lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Fiecare dintre ei când lucra și avea sabia încinsă la mijloc, cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor: lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Așa făceam lucrarea, jumătate din noi stând cu sulița în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. În același timp am mai zis poporului: fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui, noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. Amin. Ocupăm locurile. Cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră aveți o problemă că vă uitați spre amvon și nu găsiți predicatorul. Poate că unii se vor ridica în picioare să vadă pe unde sunt. Alții se vor gândi: Doamne, ajută-l pe Ianovici. Amin. Faptul că nu sunt la amvon în această seară și sunt undeva departe de ochii voștri are un mesaj. Și mesajul este acesta: și Dumnezeu te caută pe tine. Dumnezeu are leac pentru noi. Și marea durere a lui Dumnezeu este că, deși are leac pentru noi, nu ne găsește. Pentru că am reușit o performanță unică în viața aceasta, și anume, fiind prezenți, să nu ne vadă nimeni. Unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a spus în zilele acestea și l-am simțit cu toată puterea și am plâns înaintea lui Dumnezeu, vă mărturisesc, e că Domnul Dumnezeu a strigat în urechile mele: pentru ce nu se face vindecare fiicei mele? Nu mai există niciun doctor în Galad. Pentru ce nu se tămăduiește rana fiicei mele? Și am spus, Doamne, Tu să-mi vorbești. Și Domnul mi-a spus așa, că în viața aceasta, pentru ca să poți să fii vindecat, mai întâi trebuie să te arăți doctorului. Doctorul este acela care stabilește pentru tine un diagnostic. Și în absența unui diagnostic, în absența unui consult pe care doctorul ți-l face, mulți dintre noi purtăm boli de care nici nu știm. Sunt situații în care doctorul îți spune, dacă ai fi venit un pic mai devreme, dacă ai fi venit la timp, atunci lucrurile ar fi fost altfel. Sau uneori îți spune, ai venit în ultima secundă. Când vorbim despre familii, purtăm cu noi o rușine și rușinea aceasta ne face să stăm undeva ascunși și muți. Și mulți dintre oamenii pe care îi cunosc nu vorbesc despre situațiile din viața lor. Și atunci Dumnezeu din cer îți spune în această seară, câtă vreme o să taci, o să te topești de durere. Mulți dintre oamenii și mulți dintre familiile pe care eu le cunosc, tac, pentru că rușinea le-a închis gura. Dumnezeu din cer e prezent, Dumnezeu din cer te caută din privire, tu te dai înapoi. Dumnezeu din cer este acela care te trage, Dumnezeu din cer prin atâtea cuvinte ți-a spus, vreau să fac ceva cu viața mea și tu rămâi într-o tăcere, într-o tăcere dincolo de care Dumnezeu nu poate să facă absolut nimic. În timp ce noi ne gândim dacă să cânte mai tare chitara, să dăm mai încet, în timp ce ne gândim dacă aerul condiționat să bată din dreapta sau din stânga, în timp ce ne gândim dacă luminile să fie într-un fel, în timp ce ne gândim la ce oră să vină corul și în timp ce elaborăm o mulțime de strategii despre cum să fie serviciul de închinare, diavolul ne dărâmă familiile una câte una. Ne ocupăm de lucruri care până la un punct sunt bune, dar lucrurile care cu adevărat sunt importante este că în timp ce elaborăm fel de fel de strategii și planuri despre cum să arate biserica, noi nu reușim să înțelegem că diavolul ne lovește în punctul cel mai puternic, în punctul cel mai sensibil. Mulți dintre cei ce vin aici la biserică aud despre un Dumnezeu al cerului, aud despre un Dumnezeu al raiului, dar când se întorc acasă, ei au iadul pregătit. Mulți dintre noi ne-am gândit astăzi, și eu m-am gândit astăzi, cum să vin îmbrăcat și m-am uitat la dumneavoastră, sunteți extraordinari, sunteți unii casual, sunteți unii office, sunteți unele dintre surori cu rochii frumoase, cu bluze deosebite, îmbrăcăm, suntem eleganți și de cele mai multe ori asta este o estetică. Problema cea mai gravă este că noi îmbrăcăm trupul acesta, ne arătăm unii altora, zâmbim, ne spunem, o, ce bine arăți, o, ce bine ești, în realitate. Sufletul nostru poartă răni foarte adânci. Biserica este asediată, familia este asediată, sunt soți care nu mai știu, nu mai înțeleg, sunt soții care nu se mai usucă obrazul de lacrimi, sunt copii care pur și simplu sunt dezorientați, sunt confuși. Eu, mulți dintre noi spunem, ce e acasă la mine, rămâne acasă la mine, ce e în casa mea este în casa mea. Și spun un lucru în această după amiază, ești naiv, ce e în casa ta se vede și afară, ce e în casa ta poartă soția cu ea, ce e în casa ta poartă copilul tău cu el, ce e în casa ta porți și tu cu tine, ce e în casa ta niciodată nu rămâne în casa ta. Pentru că purtăm cu noi ceea ce suntem, purtăm cu noi ceea ce înseamnă tată, purtăm cu noi ceea ce înseamnă copil, purtăm cu noi ceea ce înseamnă mamă, purtăm cu noi ceea ce înseamnă soție. Nu cred că vorbim despre familii. Și avem uneori curajul să abordăm niște lucruri, avem curajul să abordăm subiecte mai grele, avem curajul să abordăm subiecte în care vorbim despre plimbarea ciudată a lui David pe terasă, vorbind despre faptul că David s-a uitat și a poftit-o pe Batșeba și vorbim despre păcatul lui David făcut cu Batșeba, vorbim despre Solomon care a fost târât de iubiri, vorbim despre David ca un om care și-a ascuns păcatul și-a ascuns păcatul prin minciună, prin crimă, dar problema este că vorbim cu ușurință despre ei că sunt morți, măcar că-s vii. Dar sunt morți. Noi nu vorbim despre viii noștri. Vorbim despre ei pentru că ei sunt acolo undeva în istorie, ei sunt acolo undeva de unde nu mai pot spune nimic, în timp ce noi nu vorbim despre ceea ce este. Noi nu vorbim despre ceea ce se întâmplă și ceea ce se întâmplă nu este o istorie în trecut, ceea ce se întâmplă este un prezent dureros. E ușor să vorbești despre cineva din istorie, că cu nimic nu te implică lucrul acesta, dar atunci când vorbești și atunci când vii să spui despre tine, atunci lucrurile se schimbă, pentru că de multe ori rușinea, frica, de multe ori presiunea care există ne împiedică să vorbim și în această seară simt cum Duhul lui Dumnezeu strigă și Duhul lui Dumnezeu ne spune: am venit aici să caut, am venit aici să găsesc, am venit aici să ridic, am venit aici să leg răni, am venit aici să dau un de lemn, am venit aici să vindec. Duhul lui Dumnezeu este prezent, dar Duhul lui Dumnezeu nu poate să lucreze în locurile alese de tine, nu poate să lucreze în maniera aleasă de tine, nu poate să lucreze păstrând anonimatul, nu poate să lucreze păstrând discreția, ci Duhul lui Dumnezeu când lucrează, e Duhul lui Dumnezeu te scoate în lumină, Duhul lui Dumnezeu te aduce în față, Duhul lui Dumnezeu este acela care te îndeamnă să-ți verși inima înaintea Lui. Da, te vor vedea oamenii, dar Dumnezeu din cer îți va da ceea ce Dumnezeu din cer vrea să-ți dea. Rămânem atât de apăsați. Tineri care sunt înnecați literalmente, la propriu, în atâtea practici dăunătoare, găsesc cu greu calea să vină, să vorbească șoptit, să vorbească când pur și simplu se sperie de ceea ce se întâmplă în viața lor, să vorbească despre valul de necurăție care a pus stăpânire, despre mintea care nu mai poate să aibă odihnă, despre rușinea pe care o trăiesc, despre această istovire, despre această lipsă de energie și de putere, pentru că într-adevăr poruncile lui Dumnezeu când le împlinești îți dau o tărie interioară, îți dau o conștiință de sine curată, te ridici în numele lui Iisus și mergi fără nicio frică. Dar atunci când te îndoai conștiința apăsată, atunci când vinovăția domnește în tine, când tăcerile vinovate ne iau orice urmă de tărie, atunci diavolul are satisfacție. O, Doamne Dumnezeule, vreau să vă spun că de multe ori decorăm biserica cu programe, decorăm biserica cu cântări triumfaliste, facem predicile noastre să fie predici motivaționale, dar realitatea este că toate acestea arată un fel decorativ care te împiedică să vii în față, pentru că nu te reprezintă. Când e prea frumos, nu-i loc de tine. Când lucrurile sunt extraordinar de frumos prezentate, parcă simți că nu-i locul tău acolo, pentru că ce porți tu nu se aseamănă cu ceea ce se vorbește din față. Și în această seară vreau să redau fiecărui om nădejdea că Dumnezeu este aici pentru tine, este aici pentru tine, indiferent de ruina vieții tale, indiferent de cât de mare e falimentul, Dumnezeu este aici pentru tine. Glorie lui Iisus Hristos, mărit să fie Domnul Dumnezeu. Avem o presiune grozavă în viața noastră, presiune care e determinată de faptul că atunci când iei o carte din raft și o citești și vorbim despre părinți și vorbim despre copii, atunci când pe internet găsești anumite bannere cu anumite cuvinte, când găsești imagini, vezi acolo părinții ținându-și copiii de mână, toți îngenunchiați, Biblia mare la mijloc, toți copiii sunt senini, toți copiii sunt în jurul cuvântului, toți se roagă, toți sunt fericiți, toți strigă aleluia, toți strigă mărire Domnului și te întrebi câteodată, mă, de ăștia de unde sunt? Planeta asta n-am găsit-o, planeta asta n-am întâlnit-o. Realitatea este mult diferită de ceea ce promovăm. Promovăm de cele mai multe ori o imagine despre Domnul Dumnezeu în care să ne simțim confortabil. Vorbim despre Domnul Dumnezeu și viața n-are de multe ori nimic de a face. Presăm pe oamenii din jurul nostru și de multe ori la nivel declarativ promovăm un Dumnezeu pe care nu-L regăsim de cele mai multe ori în viața de zi cu zi. Dacă copiii tăi sunt așa cum arată pozele acestea, felicitări, eu nu i-am găsit. Soția aceea mereu gata să spună bine ai venit acasă. Soțul acela mereu gata să aibă o vorbă înțeleaptă, să fie plin de pace. Eu nu l-am găsit. Viața arată total diferit și de multe ori presiunea aceasta și vin oamenii în față și povestesc din Dumnezeu numai părțile luminoase și vorbesc despre faptul că Dumnezeu este biruitor, că Dumnezeu le-a dat putere, că Dumnezeu i-a scos din necazuri, că Dumnezeu le-a dat har, că cu Dumnezeu merg înainte, copiii lor au fost salvați și nu-ți vorbesc despre depresiile lor, despre tristețile lor, despre căderile lor, despre îndoielile lor, despre neîncrederea lor, despre rănile pe care le poartă, despre examenele pe care le pică. Și atunci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care sună bine, dar viața nu e așa de multe ori, de aceea oamenii se dau în spate, de aceea de multe ori oamenii nu pot primi mesajul Evangheliei, pentru că ceea ce promovăm noi este un mod prea ușor de a vorbi, un mod declarativ, prea triumfalist și de multe ori asta, de multe ori asta apasă grozav asupra umerilor noștri. Vreau să spun în această seară că am venit hotărât să dau pe față lucrarea celui rău și am venit să spun că da, viața are părți amare, are părți grozav de grele, are părți năucitoare, că sunt vise ruinate, că sunt de multe ori dorințe care n-ajung să fie îndeplinite, că de multe ori așteptările noastre sunt departe de ceea ce se întâmplă, că uneori copilul care îți vine acasă nu-i copilul la care te-ai gândit, dar Dumnezeu din cer în seara asta e prezent cu un de lemn, pentru că Dumnezeu din cer vrea să vindece pe acela care va spune în această seară: m-am săturat să mă ascund, m-am săturat să vorbesc frumos despre viața mea, m-am săturat să mă așez într-o cutie frumos ambalată, ci vreau să strig în această seară: scapă-mă, Doamne, pentru că rana e prea adâncă, Doamne, ai milă de mine pentru că durerea e prea mare. Să mai pot tăcea, să mai pot să stau cu minte în bancă, să mai am zâmbetul acela protocolar, să strâng mâna și să spun totul bine, să spun pacea Domnului absent. Nu, suntem conectați la viață și asta doare. Vă văd. O să spuneți: de ce ești așa de vehement? Pentru că există un de lemn. De ce ești așa de pornit? Pentru că există leac. De ce ești așa de supărat? Vă dau impresia, nu sunt supărat. De ce ești atât de aprins? Pentru că îl văd pe Dumnezeu cum e gata să lege răni. Dar rușinea noastră, tăcerea noastră, iertați-mă, fariseismul nostru, felul de a răspunde problemelor, felul de a răspunde și de a ieși în sinceritate, în lumina sa, îl împiedică pe Dumnezeu să lucreze. Te duci la doctor, da? Și doctorul îți spune un diagnostic, nu? Și îți spune: boala ta este aceasta. Și ce faci dacă Dumnezeu îți spune un diagnostic? Ce faci dacă doctorul îți spune un diagnostic? O, domnul doctor, vă mulțumesc foarte mult că sunt bolnav de cancer. N-am știut, acum sunt extraordinar de informat. Mă duc acasă liniștit. Alo? Nu! Îi spui domnului doctor: ce fac? Încotro mă îndrept? Spre ce mă duc? Aveți vreun medicament? E vreo procedură? Puteți face ceva? Nu venim la biserică doar să auzim că avem un diagnostic, nu venim doar să ne cunoaștem bolile, venim aici să fim vindecați de Dumnezeu, venim aici să fim reparați sufletește și mulțumesc lui Dumnezeu și spun cu voce tare: biserica aceasta nu este o biserică a unor poze de album, aici Dumnezeu și-a ales un loc unde să repare inimile, unde să aducă vindecare, aici cei care nu-și găsesc un loc și vor găsi în brațele lui Dumnezeu. Pentru că n-am de gând să facem poze, n-avem de gând și n-am de gând să vorbesc despre ceva care nu mă reprezintă, ci va trebui să aducem înaintea oamenilor tot ceea ce înseamnă realismul unei vieți trăite cu Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! De cele mai multe ori suntem oameni ca și Iacov, care atunci când întâlnim o persoană străină, atunci când avem interes de la cineva, îl năucim cu poveștile noastre. Pot selecta din viața mea 3-4 întâmplări și să te uiți la mine să spui: înger, nu om. Dar îți pot selecta alte 10 în care poate o să fugi mâncând pământul. Selectăm ceea ce avem de spus în funcție de cum vrem să câștigăm atenția celui de lângă noi. Spune Biblia în Geneza 23:29-13. Cum a auzit Laban de Iacov, fiul surorii sale, i-a alergat înainte, l-a îmbrățișat, l-a sărutat, l-a adus în casă. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate și Laban i-a zis: cu adevărat, tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Sunteți aici? Ce înseamnă ești os din oasele mele și carne din carnea mea? I-a povestit Iacov: e bine mama, nemaipomenit, e bine tata, grozav, sunteți bine, nemaipomenit. S-a pus într-o lumină în care el nu era fugarul, nu era mincinos, nu era înșelătorul, nu era cel care a lăsat pe Esau cu lacrimile pe obraz, nu era cel căruia i-a spus mai că s-a fugi că te omoară ăsta, nu era acela care taică-s-o îi spusese cum ai făcut lucrul ăsta, nu. El era cel care s-a prezentat în niște culori, că i-a strigat la ban: tu ești carne din carnea mea și oase din oasele mele. Cine dacă s-ar prezenta spunând: sunt înșelător, am fugit de acasă că mă caută fratele meu să mă omoare, când, cum ai spune, tu ești os din oasele mele? Când ar fi spus adevărul, ar fi fugit mâncând pământului și ar fi zis: du-te la altul. Nu, dar s-a prezentat pe sine, pentru că asta îl împiedică pe Duhul Sfânt să lucreze. Ne-am amețit cu vorbe și de multe ori nu vrem să îl lăsăm pe Dumnezeu să vindece rana. Știți ce face doctorul când te-ai tăiat grozav acolo? Tu vrei neapărat să pui mâna imediat pe rană dacă se poate. Și el spune, ia mâna de acolo că o infectezi, lasă-mă să torn alcool, lasă-mă să torn spirit, lasă-mă să spun tinctură. Și când îți spune ustură grozav, dar mărit să fie Dumnezeu că acela este leacul. Și în această seară Dumnezeu ne spune nouă, vorbiți cu ușurință, vorbiți mult, prea mult și de multe ori vorbim în așa fel încât să părem grozavi înaintea oamenilor. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut Dumnezeu cu tine, dar ascultă-mă ce spun, poveștile acestea despre ce suntem noi grozavi, ce suntem noi grozavi, nu ne caracterizează viețile. Și de multe ori, atunci când stau de vorbă cu oamenii, atunci când vreau să mă apropii, sunt oameni pe care îi văd, văd soții cu umbre pe față, văd copii care sunt o manifestare nefirească și îmi dau seama că acolo ceva nu funcționează cum trebuie, ceva s-a îmbolnăvit radical în familie, văd anumite manifestări, văd anumite lucruri și când mă apropii și întreb, totul e bine, totul e bine, dar cu dorința ca să mă rog, cu dorința să fiu prezent, știți ce se întâmplă? Totul e bine, totul e grozav, hai să spun cum am postit luni, hai să spun cum Dumnezeu m-a binecuvântat la serviciu, nici nu mai a pus să vorbești despre realitate și rămâne rana acolo pentru că o ținem ascunsă, pentru că noi vrem să vorbim unul altuia despre ce grozav e Dumnezeul nostru. El este grozav, dar viața noastră de multe ori n-arată așa. Vorbim mult. Câteodată uităm atât de repede. Noi credem că Dumnezeu din cer, care a văzut faptele noastre, și lasă un timp de pocăință, Dumnezeul nostru cel Sfânt lasă un timp de pocăință, lasă un timp de evaluare, Dumnezeu din cer nu stă cu un fulger în cer când ai păcătuit să te trăsnească, Dumnezeu îți lasă un timp să-ți vii în fire, Dumnezeu îți lasă un timp ca să-ți analizezi viața, dar noi de multe ori interpretăm că tăcerea lui Dumnezeu este de fapt o confirmare a faptului că Dumnezeu nu mai are treabă cu noi. Am venit, am cântat 2-3 cântece, frate, am simțit pe Domnul seara asta, 2-3 lacrimi au curs pe obrazul nostru și deodată sentimentul acesta pe care l-ai avut, îți dă ție o chezășie, te face să ai o garanție a faptului că Dumnezeu din cer, gata, a terminat cu tine, nu mai există nicio judecată. Haideți, rugați-vă, cineva să spună amin, cineva să fie alături de mine și vreau în această seară să lăsăm pe Dumnezeu să ne spună ce are de spus, că Dumnezeu nici n-a început să ne vorbească în această seară. Să-i spunem lui Dumnezeu în această seară, Doamne Dumnezeul meu, câteodată și noi uităm repede, pentru că a zis Iacov, am slujit, a zis Iacov, am stat, am făcut aici, am fost 7 ani de zile și a zis, poate, da, sigur, Dumnezeu n-a mai zis nimic, am văzut că Dumnezeu dimineața e cu mine, am văzut că seara Dumnezeu este cu mine, dar Dumnezeu din cer are un mod unic, Dumnezeu îți binecuvântează ziua de azi, Dumnezeu îți binecuvântează ziua de mâine, dar ziua din trecut, acea zi rușinoasă, Dumnezeu din cer n-a uitat-o, ziua aceea rămâne nerezolvată dacă nu te duci să o rezolvi, dar Dumnezeu poate să fie prezent în ziua de astăzi și să-ți dea lucruri la care nu te-ai gândit, dar ziua de astăzi nu este o chezășie a faptului că ziua aceea pe care ai avut-o, ziua aceea în care ai făcut lucrurile care le-ai făcut, este o zi rezolvată, aia nu e o zi rezolvată și noi de multe ori uităm repede, dar Dumnezeu din cer are un mod unic de ne aminti. Și spune așa Biblia. Geneza 29:25. A doua zi dimineață, iată că era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban, ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat? Laban a răspuns, în locul acesta nu-i obiceiul să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari. Cu alte cuvinte, îi spune, la noi se respectă dreptul întâiului născut. La tine cum e? Și dintr-o dată ai în fața ochilor nota de plată. Dumnezeu din cer vine cu o justiție când nu te aștepți ca să-ți aducă aminte că ceea ce ai lăsat în urmă, Dumnezeu din cer, dacă n-ai rezolvat-o, a rămas nerezolvată. Faptul că astăzi Dumnezeu îți pune pâinea pe masă nu înseamnă că Dumnezeu a uitat ceea ce ai făcut în ziua aceea. Noi uităm repede și ascultați-mă ce vă spun. Deseori am văzut aici oameni care s-au prăbușit la altar și am avut nădejde aceasta că voi vedea în viața lor de a doua zi schimbări. Știu că existau obiceiuri nesănătoase, că existau cuvinte nedrese cu sare, că existau comportamente nedemne față de un copil de Dumnezeu în familie, că exista mânie și strigă și țipă și exista absență și absenteism. Și când am văzut că suntem aici pe genunchi, când am văzut că mi-am pus mâinile și m-am rugat, când am văzut că Dumnezeu din cer a coborât, am avut nădejde aceasta a vindecării și apoi spre oroarea mea, spre surpriza mea, spre durerea mea, am văzut că nici în curte deja uitase-și totul, în curte deja era același om, în curte era același om care trânteai portiera, același om care era nervos, a doua zi luni, te întorci la aceleași obiceiuri dăunătoare ale vieții tale, că noi uităm ușor, dar dacă noi uităm ușor, să știți că Dumnezeu nu uită. Dumnezeu nu uită, noi uităm ușor. De multe ori reclamăm nedreptatea care ni se face. Geneza 29:26. Iată, 20 de ani am stat în casa ta, ți-am slujit 14 ani pentru cele două fetele tale și 6 ani pentru turma ta și de 10 ori mi-ai schimbat simbria. S-a aprins Iacov și i-a reproșat lui Laban toate aceste lucruri. Dar ce a uitat Iacov să spună era că intrarea lui în casa lui Laban a fost cea mai grozavă înșelătorie. Ce a uitat să spună Iacov este că și el a umblat cu tot felul de vicleșuguri, pentru că spune Biblia următorul lucru și vreau să vă citesc. Azi am să trec, Geneza 30:32, azi am să trec prin toată turma ta, am să pun deoparte din oi orice miel sein și pestriț și orice miel negru și din capre, tot ce este pestriț și sein, aceasta să fie simbria mea. Iacov a luat nuiele verzi de plop, de migdal și de platan, a desfuiat de pe ele fâșii de coajă și a făcut să se vadă albeața care era pe nuiele. Apoi a pus nuielele pe care le desfuiase de coajă în jgheaburi, în adăpători, sub ochii oilor care veneau să bea, ca atunci când vor veni să bea să se mislească. Oile se misleau uitându-se la nuiele și făceau miei bălțați, sein și pestriți. Iacov despărțea miei aceștia și abătea fețele oilor din turma lui Laban către cele seine și bălțate și a făcut astfel turme deosebite pe care nu le-a împreunat cu turma lui Laban. Tu ești supărat pe viața asta, nu-ți bani în casă, dar când este vorba ca tu să lucrezi așa cum Dumnezeu te învață, tu faci fix ceea ce trece ție prin minte. Reclamăm nedreptatea, reclamăm de multe ori faptul că suntem înșelați de oameni, dar când este vorba de noi, nu măsurăm cu aceeași măsură. Vedeți? Ăsta este lucru pe care Dumnezeu îl reclamă, este lucru pe care Dumnezeu dorește să-l schimbe noi. Dacă cineva aude în această seară și dorește pentru casa lui belșug, dacă dorește pentru casa lui să existe pâine pe masă, să se lase de vicleșuguri și să trăiască cu scumpătate, cu frică și cu evlavie înaintea lui Dumnezeu, să fie cinstit cu banii lui Dumnezeu, să fie cinstit cu ceea ce face și niciun capăt de ață să nu ia, pentru că lumea aceasta este o lume care ne învață tot felul de vicleșuguri, pentru că de multe ori ai stat aici și te-ai prăbușit în fața lui Dumnezeu și apoi când au venit necazurile peste tine ai apelat la scurtături, ai apelat la șmecherii. Vrei să vă spun adevărul, multe case nu pot fi binecuvântate pentru că nu ne-am curățit mintea, nu ne-am curățit sufletul și în continuare mergem cu lucruri îndoielnice, dar Dumnezeu din cer, ascultă-mă ce spun în această seară, Dumnezeu aici în această seară este să-ți aduc acest adevăr în fața ochilor ca mai apoi să spui: Doamne Dumnezeule, eu trebuie să fac ceva. Ca să înțelegeți, turmele lui Iacov n-au crescut ca urmare a acestei vicleșug care l-a făcut el, ci pentru că Dumnezeu s-a hotărât să-l binecuvânteze. Dar asta nu înseamnă că mintea lui Iacov n-a gândit șmecheriile, că Dumnezeu se uită la noi și spune: apă de ploaie ingineriile tale, e ridicol, îmi vine să râd de ceea ce faci tu, dar noi rămânem cu păcatul înaintea lui Dumnezeu. Dar vreau să mă încred în Domnul, dar vreau să fac ce este bine înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să mă mulțumesc cu ceea ce Dumnezeu mi-a dat, dar eu cred că pot trăi din ceea ce Dumnezeu mi-a dat, dar eu mă încred în Domnul și nu voi face nimic altceva, pentru că noi cerem binecuvântare a casei noastre și vrem ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, dar în urma noastră este un trecut, mă aude cineva, pătat cu multe lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Zice Iacov, supărat pe Laban, m-ai înșelat de 10 ori, mi-ai schimbat simbria, ți-am slujit, am stat în arșiță, m-ai păcălit, m-ai înșelat și Dumnezeu din cer tace și noi credem că dacă Dumnezeu tace, El nu mai știe. De multe ori ne ambalăm și de multe ori suntem supărați. Pastore, casa mea este o casă care trece prin greutăți. Nu pot să spun că întotdeauna aceasta este explicația. Dumnezeu uneori are planul Lui, uneori întârzie în împlinirea făgăduințelor, alteori te încearcă, dar un lucru de care trebuie să scăpăm este să stăm curați înaintea lui Dumnezeu și dacă cineva aude în această seară să-și pună la inimă și să spune: Doamne, vreau să trăiesc pentru Tine, vreau să trăiesc, Doamne, într-un mod în care să nu existe viclănie. Glorie Ție! Glorie Ție! Vin și spun de atâtea ori și am stat și ascultați-mă ce vă spun, dau o col unora dintre dumneavoastră să mă aud în această seară, dacă au puterea să mă audă, dau o col unora dintre dumneavoastră, mă uit atent în ochii dumneavoastră și vă întreb deseori: totu-i bine? Dumneavoastră, dacă credeți că eu vă întreb de complezență, sunteți copii, eu vă întreb pentru că știu că nu e bine. Dar deseori cei mai mulți dintre noi așteptăm până când viața ne dă două palme ca să ne putem trezi. Biblia spune în felul următor și vă rog să fiți atenți. În momentul în care Iacov s-a întors spre casă și a auzit că Esau vine înaintea lui, spune cuvântul Domnului în Geneza 32:11, izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Dar nu te-ai temut să taci atâta vreme. Nu te-ai temut să nu-ți rezolvi problema ta vreme. Numai când ai dat față în față cu Esau, numai când viața ți-a adus după 20 de ani în față realitatea dureroasă, atunci te hotărâi să te pocăiești. Ascultă-mă ca să spun, aia nu e pocăință. Aia este frica care te-a apucat că te-a încolțit viața. Pocăința înseamnă să vii de unul singur și să-i spui lui Dumnezeu, eu nu mai vreau să stau cu lucrurile acestea. Astăzi, în mijlocul binelui, vreau să-mi repar răul. Poți să intru un pic mai adânc? Suntem uneori asaltați cu multe nefericiri. Suntem asaltați uneori cu situații extraordinar de dificile. Soț, soție, nu se mai împacă. Avem atâtea situații în care cu durere vă spun că mă uit la tineri, mă uit la oameni maturi care mai degrabă în cea mai bună perioadă a vieții lor trăiesc fără să-și facă rău. Dar nu iei pe cineva doar ca să trăiești să nu-ți facă rău, iei pe cineva să trăiești să-ți facă bine. Și de multe ori stai și te întrebi, dar de ce e așa viața? Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă spun un lucru important în ziua de astăzi. Când intri în căsnicie, în numele Domnului Iisus Hristos, te rog din toată inima să te analizezi bine, să te evaluezi. Pentru că orice căsătorie care se face cu voalul pe față va avea un moment când voalul va fi dat jos. Aude cineva? Pot să fiu deschis cu dumneavoastră? Sunt poate, este poate jumătate de ani de când a trebuit să mă duc într-o familie și de curând căsătoriți, nu erau căsătoriți de mult și trebuie să spun lucrul acesta, că n-am încotro, că alminte nu veți înțelege ce spun. Și dar puțin timp după căsătorie au început să fie atât de rău, atât de multă nervozitate. V-am cerut ajutorul de multe ori, am vorbit cu fiecare și m-am tot gândit, nu neapărat că asta se aplică întotdeauna. Vă spun această experiență pentru ca să înțelegeți punctul pe care vreau să îl subliniez. Nu întotdeauna un rău se întâmplă fiindcă lucrurile stau așa, ca să înțelegeți, dar la un moment dat am tot vorbit și am zis, mă, dar ce se întâmplă, cum de lucrurile nu merg bine? Ca să aflu că atunci când ea a venit la altar în rochie de mireasă, mințise păstorul, mințise biserica. Iisus, pe mine? Pe mine nu poți minți. Pe Dumnezeu nu-L poți minți. Dacă rochia de mireasă e o minciună, cum ai vrea ca viața de familie să fie un adevăr? Dacă tu ești un tânăr care intri în căsătorie cu ascunzișuri în viață și cu un trecut dalmațian, crezi că Dumnezeu în ziua când te trezești la pătuc dimineața, nu vine cu nota de plată? De atâtea ori în viață am observat că avem niște iluzie, niște lucruri greșite, construim greșit, dar avem niște aspirații grozav de bune. Noi punem la temelie lucruri care sunt greșite, dar avem o năzuință ciudată că se va întâmpla binele în viața noastră. Adică tu știi tu, Leia, că Rahela este iubită de Iacov, tu știi că Iacov se uita numai la Rahela și vine tatăl tău și îți spune, măi, pune-ți voalul pe față și du-te și căsătorește-te cu Iacov. Și tu ca om trebuie să spui, tată, cum aș putea să mă căsătoresc cu un om care nu mă iubește? Cum aș putea să mă folosesc de un neadevăr, de o minciună, să mă folosesc de un obicei, cum să mă folosesc de vinul care se bea la nuntă, cum să mă folosesc de întunericul care mi-ascunde fața? Nu, eu vreau să fiu iubită de cel care l-ai pus tu, Doamne, să fiu iubită, nu o să alerg după chimere, după iluzii. Atâtea căsnicii se fac într-un mod greșit, într-o lipsă de evaluare de sine. Pentru că mulți dintre noi ne uităm la ceea ce izbește privirea, ne uităm la niște lucruri și trecem peste niște principii ale lui Dumnezeu. Te uiți la banii lui, te uiți la freza lui, te uiți la înălțimea lui, te uiți la subțirimea ei, te uiți la gerimea ei, te uiți că este o fată frumoasă, la ochii ei frumoși și treci peste niște principii ale lui Dumnezeu care, nefiind la bază, îți vor face rost de o nefericire continuă. Nu știu ce s-a încrezut Leia, dar cine sfidează principiile lui Dumnezeu și construiește după mintea lui, va avea o viață după mintea lui. Ce spune Biblia? În Geneza 29, Dumnezeu a văzut că Leia nu era iubită. Leia a rămas însărcinată și a născut un fiu care i-a pus numele Ruben. Știți ce înseamnă Ruben? Vedeți fiu, căci a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. Când a născut, a zis, îl țin eu pe el cu un copil, îi fac un copil. Și când a născut copilul, a zis, vedeți, fiu? Asta înseamnă că ea a pus numele copilului funcție de viața pe care o avea. Și de ce a spus, vedeți, fiu, ca o exclamație? Pentru că el nu se mai uita la ea. Nu se mai uita la ea. El nu se mai uita la ea și atunci spune Biblia următorul lucru. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta. De aceea i-a pus numele Simeon, adică ascultare. Mai întâi Domnul vede, apoi Domnul aude. Este fix relația ei. Acum la început nu mă mai vede, după aia nici nu mă mai aude. Pentru că atunci când intri într-o găsnicie greșit, întâi nu te mai vede după o vreme și apoi nu te mai aude după o vreme. Și spune Biblia în continuare, ca să înțelegem, iară s-a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis, de data aceasta bărbatul meu se va alipi de mine, căci am născut trei fii. Întâi n-o mai vedea, după care n-o mai auzea, după care nu se mai lipea de ea. Fiecare poveste a acestui copil e povestea unei nefericiri care este determinată de această falsă impresie că poți construi fericirea atunci când la baza căsniciei tu pui niște lucruri care sunt omenești. Aude cineva ce spun eu? Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, indiferent cum arată viața dumneavoastră, indiferent de numărul greșelilor, indiferent de ceea ce a însemnat trecutul dumneavoastră, în numele lui Iisus Hristos, veniți ca să ne spălăm în sângele iertării sale, veniți să ne mărturisim, veniți ca atunci când începem o viață să o începem cu Dumnezeu, veniți să curățim tot ce este întinat în viața noastră, pentru că Dumnezeu din cer este aici ca să vindece. Dumnezeu e prezent la biserică să le ia pe cel dărâmat, dar cele mai multe ori faptul că mințim, că ne ținem ascunși, faptul că stăm și ne ducem cu voalul pe față, întreb totul bine, totul e bine și totul nu e bine. Atunci Dumnezeu nu poate lucra, pentru că Dumnezeu nu-și tăgăduiește natura, Dumnezeu nu-și tăgăduiește principiile. Domnul să ne dea putere, Domnul să ne ajute. Domnul să ne dea binecuvântare. A rămas iarăși însărcinată, a născut un fiu și a zis, de data aceasta voi lăuda pe Domnul. Dacă bărbatul meu nu mă mai vede, dacă bărbatul meu nu mă mai aude, dacă bărbatul meu nu se mai lipește de mine, ce mai rămâne? Harfa! Dumnezeu nu e pe postul de consolare. Dumnezeu nu e canalul pe care îl schimbi în nefericirea ta. Dumnezeu e însăși fericirea ta. Mulți dintre noi s-au refugiat în Dumnezeu pentru că, din nefericire, viața trăită cu Domnul Dumnezeu este pusă la bază, ceva a fost pus greșit. Și atunci, tu construind într-un mod greșit, ai ajuns într-un punct greșit, ai ajuns într-o fericire. Și acum, ascultați-mă, Dumnezeu nu-și găsește plăcerea când tu stai în biserică și spui, mie numai Domnul mi-a mai rămas. Nu, pentru că, ascultă-mă, Dumnezeu vrea să-ți dea soțul, Dumnezeu vrea să-ți dea copiii, Dumnezeu vrea să-ți dea fericire, Dumnezeu vrea să-ți dea familia, Dumnezeu vrea să-ți dea bucurie, Dumnezeu vrea să-ți dea pace, Dumnezeu vrea să-ți dea vindecare, dar pentru numele lui Iisus Hristos deschide gura! Și fă un pas în față, muțenia asta noastră îl împiedică pe Dumnezeu să lucreze, atâția oameni se ascund, atâția oameni fug, atâția oameni cred că Dumnezeu din cer va lucra într-un târziu, Dumnezeu va lucra când vrei tu, dacă vrei, Dumnezeu e prezent în această seară, numai în numele Domnului Iisus Hristos, dați-i voie lui Dumnezeu să-și facă lucrarea, dați-i voie lui Dumnezeu să-și reverse mila, dați-i voie lui Dumnezeu în această seară să dea la o parte tot ceea ce cel rău a câștigat în viața voastră, Domnul vrea să-L lăudați împreună cu toți din casă, nu să te refugiezi și să spui, mi-e atât mai mare masă, mă încred în Dumnezeu. Dar tu spui lucrul acesta nu pentru că Dumnezeu e totul în viața ta, ci pentru că nu mai având ceea ce ți-ai dorit, într-un târziu spui, e bine și asta. Asta nu este o mentalitate a credinței sănătoase. Nu, nu, nu. Mă bucur de voi, mă bucur de ai mei, mă bucur de pâine, mă bucur de casă, mă bucur de viață, mă bucur de Domnul, mă bucur de tot, pentru că Dumnezeu e în casa mea, Dumnezeu e în copiii mei, Dumnezeu e în soția mea, Dumnezeu este în familia mea, Dumnezeu este în mama, Dumnezeu este în cei din casa mea, în ei este Domnul și de aceea mă bucur cu Domnul. Glorie lui Iisus, glorie lui Iisus. Vine Rahela și zice, dă-mi fii. Dăm copii sau mor. Și Iacov îi zice, dar ce, eu sunt în locul lui Dumnezeu? Și atunci s-a gândit și Rahela la o strategie, că își permitea. Și i-a dat de nevastă pe roaba ei, Bilha. Și Iacov s-a culcat cu ea. Bilha a rămas însărcinată și a născut lui Iacov un fiu. Rahela a zis, mi-a făcut Dumnezeu dreptate și mi-a auzit glasul și mi-a dăruit un fiu și i-am pus numele Dan, a judecat. Ea folosește un tertip și apoi cu Domnul în gură peste tot. Înțelegeți de ce ne-am îmbolnăvit? Înțelegeți de ce persistă boala în familiile noastre? Ce persistă boala în viețile noastre? Pentru că după ce am lucrat cum am lucrat, mai avem și nesimțirea să spunem că Domnul Dumnezeu ne-a făcut dreptate. Mai avem și nesăbuința să venim să povestim cum Dumnezeu din cer ne-a binecuvântat. Am auzit despre frați care au mărturisit ce Dumnezeu le-a dat și Domnul Dumnezeu să îi mulțumesc că mi-a dat putere să-mi păstrez mintea sănătoasă, pentru că eu știam ce au făcut ei, ce tertipuri, ce viclenii, și să lăudau cu Domnul și îmi venea să strig: numai tăceți și nu mai folosiți numele Domnului, măcar spuneți: eu am făcut, eu am dres, eu sunt deștept, numai nu mai folosiți numele lui Dumnezeu. Și ascultați-mă ce vă spun în această seară: când lucrurile din viața ta sunt obținute cu viclenie, când lucrurile din viața ta sunt obținute cu mâna ta, nu mai amesteca pe Domnul în lucrul acesta, că Dumnezeu din cer se va supăra, se va retrage și rămâi singur între patru pereți și rămâi singur cu ceea ce ești tu. Și asta nu e viață, pentru că vreau ca El să fie cu voi. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Bilha, roaba Rahelei, a rămas iar însărcinată și a născut lui Iacov un al doilea fiu. Rahela a zis: am luptat cu Dumnezeu împotriva sorii mele și am biruit. Am luptat cu Dumnezeu împotriva sorei mele și am biruit. Am luptat cu Dumnezeu împotriva sorei mele. Că ea și-a închipuit că Dumnezeu o ia de mână și spune: dă-i în cap sorei tale, fă-o de rușine, disprețuiește-o. Ea a crezut că Dumnezeu te ține de mână. Certuri în casă, certuri între frați, certuri între surori, certuri între soți, competiții care sunt atât de ciudate. Tu construiești, el construiește, tu construiești, el construiește, el s-a dus, tu te duci, verișorul, frate, unchi, competiții sterile. Și doi, crezi că în toate lucrurile acestea Dumnezeu este cu tine și mai și spui: Dumnezeu mi-a dat biruință împotriva fratelui meu, împotriva surorii mele. Dumnezeu nu te ține de mână ca să lovești pe cei din casa ta. Vedeți, vorbim ușor, mult, înfăptuim puțin sau deloc și uităm repede. Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze, să ne dea putere. Mă vreau în această seară să venim repede la o soluție. Ne apropiem de încheiere. Dar noi înainte să vă spun un lucru important. Secolul ăsta 21, secol ciudat, în care ofensiva asupra familiei este grozavă, am impresia că de multe ori diavolul nici nu este interesat de programele noastre, poate să sune chitara până rup corzile, nu interesat nici de ce se predică la biserică, pentru că el știe că păstorii n-au să vorbească niciodată despre rușinea care se întâmplă în biserică, ei știu că niciodată predicatorii n-au să vorbească despre durerea care străbate biserica de la un capăt la altul, pentru că nu dă bine. Pentru că biserica nu e capabilă să asculte lucrurile acestea, pentru că biserica se sperie, pentru că de multe ori bisericii, când îi spui niște lucruri dureroase, îi vezi cum oamenii se ghemuiesc în ei înșiși, pentru că și-au format o credință în care Dumnezeu din cer defilează cu noi, ori lucrurile nu stau nici pe departe așa. Ascultați-mă, Dumnezeu nu este refuzul vieții, Dumnezeu este îmbrățișarea vieții în credință. Biblia spune că Neemia a ales o strategie. Strategia lui Neemia pentru isprăvirea lucrării, pentru zidul acela care reprezenta protecție, a fost următoarea. Și aș vrea să ne uităm în cartea lui Dumnezeu, în versetul 13 din capitolul 4. De aceea am pus în locurile cele mai de jos, dinaintea zidurilor, și în locurile tari, poporul, pe familii. I-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. Și vreau să vă spun, lăsați versetul ăsta, pentru că vreau să vă spun la ce mă gândesc în această seară. Iată ce se întâmplă în biserică. Biserica a început să creeze individualități. Biserica a început să promoveze individualități. Biserica a început să stea în unul sau doi cântăreți cu nume. Biserica a început să se bizuie pe unul sau doi predicatori. Biserica a început să se bizuie pe individualități. Biserica a început să pună lumină și strălucire pe individualități. Neemia a zis, strategia aceasta cu pescuitul de unul singur este foarte păguboasă, pentru că în momentul în care eu sunt păstor, eu sunt predicator și stau cu undița să pescuiesc, în momentul acela, indiferent cât de mulți pești aș prinde, și dacă la fiecare secundă ar fi un pește, eu tot nu reușesc să împlinesc ceea ce Dumnezeu are de împlinit și să hrănesc ceea ce Dumnezeu are de hrănit. De aceea Dumnezeu, atunci când au fost ucenicii pe mare, le-a zis: depărtați-vă, mergeți la loc adânc și nu începeți fiecare cu undița lui și aruncați plasa și când veți arunca mreaja în partea dreaptă, în momentul acela mreaja s-a umplut și aproape că se scufundau corăbile de greutatea peștilor pe care le-au prins, pentru că biserica nu este individualitate, ci biserica este o rețea, biserica este o comuniune, biserica este o familie a familiilor. Și Neemia vrea să vină să ne explice cel mai simplu lucru cu putință, că oamenii se fac bine nu datorită faptului că trebuie să aibă mereu contact cu pastorul, pentru că de cele mai multe ori pastorul, și dacă și-ar pune în minte ca 24 de ore din 24 de ore să răspundă celor care le întreabă, dacă 24 din 24 de ore s-ar face disponibil pentru cei ce sunt răniți, el nu numai că n-ar avea timp să acopere tot ce este în biserică, dar s-ar istovi, ar ajunge să fie în depresie, ar ajunge să fie mult prea încărcat pentru că n-ar mai avea timp să se reîncarce, n-ar mai avea timp să zidească propria relație cu Dumnezeu, n-ar mai avea timp să investească și în propria sa casă. Noi am creat individualități și de multe ori spunem situațiile acestea trebuie să fie rezolvate de păstori, situația asta trebuie să fie rezolvată de prezbiter, situația asta trebuie să fie rezolvată de un slujitor. Oamenii când vin în biserică, oamenii când vin în biserică au nevoie să găsească familiile așezate, structurate și ceea ce biserica Renovatio trebuie să promoveze, trebuie să promoveze o structură, o strategie în care familiile să fie așezate, în care dacă cineva a avut o experiență a unei boli de cancer și a fost vindecat, o familie vindecată de cancer trebuie să îmbrățișeze pe cineva care este bolnav la fel de cancer, o familie care și-a pierdut copilul va trebui să îmbrățișeze pe cei care tocmai și-au pierdut copilul, cineva care a trăit în viața lui lucruri amare să poată să primească din partea celor care au trăit lucruri similare lor să primească o lumină sfântă, pentru că biserica nu mai trebuie să se sprijine pentru individualități și aceasta este grozav de greu și este rugăciunea mea, pentru că într-o zi o să dispar, pentru că într-o zi o să dispară cântăreții, dar niciodată biserica nu o să dispară, niciodată rețeaua nu o să dispară, niciodată structura nu o să dispară, niciodată strategia care este fundamentată pe ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu nu o să dispară, pentru că Dumnezeu din cer nu lucrează cu o undiță, Dumnezeu nu lucrează cu individualități, Dumnezeu lucrează cu mreaja aruncată la loc adânc. Tu ești ceva din plasă, eu sunt ceva din plasă, Biblia spune, i-a așezat pe toți, unii cu sulița, unii cu sabia, unii cu arcul. Ascultați-mă, eu n-am arc, eu nu știu să trag cu arcul. Tu n-ai suliță, nu știi să tragi cu sulița, dar poate că tu ai sabie și sabia aceea și să o mânuiești. Eu dacă nu știu să mânuiesc sabia, poate știu să mânuiesc sulița. Poate că eu nu sunt expert în arc, dar Dumnezeu din cer spune, fiecare dintre voi aveți o armă, fiecare aveți o viață, o experiență, fiecare aveți ceva cu Domnul Dumnezeu. Și când vin în biserică răniți, când vin în biserică oamenii care sunt făcuți praf de viață, când vin în biserică mame, când vin în biserică tați îngenuncheați de viață, aici trebuie să găsească o redută a lui Dumnezeu, trebuie să găsească o părtășie într-o luptă, aici trebuie să fie oameni a lui Dumnezeu care să fie grupați pe familii, aici trebuie să fie o prezență a lui Dumnezeu prin noi toți, nu puteți lăsa totul pe cel din față. Da, Dumnezeu din cer i-a dat lui Neemia o viziune. Dumnezeu din cer i-a cucerit inima lui Neemia, dar să vă spun ceva despre viziunea lui Neemia. Să vă spun ceva despre ce înseamnă vizionar. Să vă spun ceva despre ce înseamnă un om pe care Dumnezeu îl ia să facă o lucrare. Mai întâi de toate, Dumnezeu din cer îți pune în inimă o tristețe. În timp ce torni vin în cupa împăratului, în timp ce toți sunt în mijlocul chefului, tu porți o tristețe permanentă, pentru că atunci când Dumnezeu te ia în slujba lui și îți dă o viziune, nu sunt explozii, nu sunt artificii, este o durere, o tristețe care nu-ți mai dă pace niciodată. Ai lupte grozav de grele, ai lupte care sunt dificile, ai oameni care nu te înțeleg, ai oameni care trag în stânga, trag în dreapta, luptă cu frații, luptă cu surorile. Un om care-i pus de Dumnezeu să aibă o viziune, un om chemat de Dumnezeu, nu e ceea ce înțelegi tu. El este de multe ori istovit, pentru că el este omul care inspiră, este omul care e chemat de Dumnezeu să arate o viziune, este omul care stă în frunte, dar Dumnezeu a spus că Neemia nu s-a apucat să zidească singur, Neemia a zis, eu sunt purtătorul unui vis, eu am de la Dumnezeu o chemare, vreau să vă spun ceva, Dumnezeu din cer ne cheamă să zidim. Dar el n-a ales să zidească singur, să se lupte singur. El n-a zis, eu sunt păstor, le rezolv pe toate. Eu sunt prezbiter, le rezolv pe toate. Noi suntem câțiva oameni, dar noi trebuie numai să vă spunem vouă ceea ce Dumnezeu are în inima lui și să vă inspirăm și să vă motivăm să fim alături de dumneavoastră. Dar dumneavoastră împreună cu noi sunteți răspunsul. Dumnezeu din cer. De aceea, de multe ori credem că cu o predică se rezolvă și punem de multe ori miza pe un program. De multe ori venim și avem, păstorule, roagă de pentru mine. tine și stai înaintea lui Dumnezeu și îmi pun mâinile peste tine. Fă-mi și o ungere cu un de lemn și îți fac și ungere cu un de lemn. Frate, mustră-și pe cel rău și mustră-și pe cel rău. Cu o predică, cu o rugăciune, cu o ungere, nu se rezolvă. Pentru că Dumnezeu din cer vindecă într-un mod diferit. Dumnezeu din cer lucrează într-un mod diferit. Dumnezeu se poate sluji de mine, se poate sluji de tine. Dar mai întâi Dumnezeu ne vindecă prin noi. Da, tu cel din spate ești leacul lui Dumnezeu. Da, tu cel din stânga ești pâinea lui Dumnezeu. Da, tu cel de acolo ești sarea lumii. Un păstor n-are datoria să... Un slujitor nu-i răspunsul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, vă iubesc din toată inima, dar mă rog lui Dumnezeu ca voi să fiți în mâna lui Dumnezeu o rețea puternică. Mă rog înaintea lui Dumnezeu ca voi să fiți o redută, să aveți o părtășie într-o luptă. Și întotdeauna să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, mă bucur enorm când aud, mă bucur enorm când aud că sunt oameni în biserică care fără să-i spună păstorului, am făcut ceva, au plâns și s-au rugat. Vin oamenii și îmi spun, am fost la X acasă. Și frate, acolo Domnul mi-a vorbit, acolo Domnul m-a mângâiat și în momentul acela spun, trăiască Domnul, că avem biserică. Dar când toate sunt pe umerii unui om, tu vii, te așezi și pleci, vii, te așezi și pleci, vii, te așezi și pleci, știu că ți-este greu, știu că ai necazuri, dar vii, te așezi și pleci. În momentul acela eu sunt unul, noi suntem puțini, poporul Dumnezeu este mult și în momentul acela deviem de la strategia lui Dumnezeu. Secolul 21 este un secol în care strategia este împreună lucrător cu Dumnezeu. Nu mai poate face față niciun om cât ar fi de echipat, cât ar fi de inspirat, cât ar fi de motivat, cât ar fi de pocăit, cât ar fi de sfânt, cât ar posti de mult. Nu într-un om, nu un om, nu un grup, nu mai poate rezolva, ci noi toți împreună glorificați să fie Dumnezeu. Noi toți împreună. Glorie Tatălui Ceresc, mărire Tatălui Ceresc, glorie lui Iisus Hristos. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze, cineva să spună amin, cineva să spună aleluia, cineva să spună lucrează, Doamne. Eu nu pot să întind coarda arcului cum o întinzi tu, înțelegi ce spun? Arcul tău, coarda ta e călit în lupta ta. Tu ai avut focul al tău. Vă aduceți aminte când la o întrecere din asta, nu mai țin minte în ce situație, ba da, când s-a întors Ulise acasă și trebuia să recucerească pe Penelopa și era arcul ăla lui care trebuia să demonstreze că numai Ulise putea să tragă cu arcul ăla. Știu că vă smintiți așa un pic, dar asta e istorie. În momentul acela și ce a făcut, toți se uitau la cerșetorul ăla care arăta teribil și toți au încercat pentru că ea a zis, cineva putea să tragă cu acest arc, cineva putea să tragă o săgeată, acela va fi soțul meu. Și a venit el și toți râdeau pe seama lui, dar el știa ceva, s-a uitat la coardă, l-a pus puțin prin foc ca să treagă zgura, apoi s-a uitat cu atenție și apoi a întins arcul și a tras. Eu nu pot, că arcul tău e călit în luptele tale, înțelegi-mă, n-am trăit ce ai trăit tu. Noi toți aici avem înaintea lui Dumnezeu unde lemnul nostru, unde lemnul tău e unde lemnul tău, al meu e al meu și noi suntem împreună. Când Neemia a lucrat a zis, vreau să fac o structură, vreau să fac o rețea, vreau să-i așez pe oameni, pe familii, în punctele tari, în punctele slabe, unii cu arcul, unii cu sulița, unii cu spada, pentru că noi toți suntem răspunsul lui Dumnezeu și dacă cineva trebuie să fie vindecat, azi dimineața s-a întâmplat un lucru grozav, pentru că dimineața la prima oră mi-a dat un mesaj o soră și a zis, frate, zice, Domnul Dumnezeu m-a ajutat, m-a binecuvântat, zic, în ce fel? Uite, am reușit să iau un buchet de trandafiri, vine fratele Iosif Țon, uite, am reușit să iau și un cadou, vreau să-i ofer o cană, să bea niște ceai. Și a zis, cum vi se pare? Mi se pare grozav că nu m-am gândit nicio clipă la lucrul ăsta, dar i-a plăcut atât de mult pentru că a fost un gest care l-a încurajat. Ce bine că Dumnezeu are arcul tău, sulița ta, spada mea și Dumnezeu lucrează cu noi toți. Glorie lui Dumnezeu! Dacă vrei să ai sentimentul acesta a unei vieți trăite cu Dumnezeu, fii parte din ceea ce înseamnă rețeaua lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu mreaja, nu cu undița. Ți-ar lua o viață să pescuiești cu undița ce Dumnezeu face odată cu mreaja. Glorie Tatălui Ceresc. O să mai spun ceva scurt. O, Doamne, glorie Ție! Glorie Ție, glorie Ție, Iisus! Citim versetul 17. Haideți să-l citesc eu. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, cu o mână țineau arma. Cu o mână lucrau, cu o mână țineau arma. Cu o mână lucrau, cu o mână țineau arma. Glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Vreau să vă spun un lucru extrem de important. Nu fixa standardele lucrării funcție de cei ce șchioapătă. Nu fixa standardele lucrării după cei ce sunt răniți. Fixează standardele lucrării după cei ce sunt sănătoși. Sunteți aici? Azi dimineață, aseară discutam cu un prieten de-al meu, pastor, și el zice: frate Florin, cum faceți voi la nunți? Zic: cele mai frumoase nunți sunt la noi, părerea mea. Zice: da, dar cum faceți cu dansul? La care s-a văzut ochii mei cum erau. Zic: cu ce? Cu dansul. Zic: e foarte simplu. La noi dansul e rezolvat. Zice: cum? N-avem. Zice: serios? Da. Dar cu băutura cum faceți? Zic: la câtă apă există, n-avem o problemă. Ascultați-mă, el mers așa. O presiune grozavă din partea oamenilor. Ce pastori au venit cu presiuni grozave. Vin din mediul în care au trăit. Sunt într-un mediu care în alte religii li se permite, ba, de împotrivă sunt încurajați să bea, să danseze. Vin oamenii și spun: m-aș pocăi, dar frate, eu m-aș pocăi, dar numai dacă îmi dai voie că la nuntă. Și dacă tu stabilești standardele lucrării după cei răniți, wow! Wow! Fiți atenți ce spune Neemia. Până acum, tu nu țineai decât lopata în dreapta. De aici încolo ții și sabia. Că mâna asta s-a atrofiat. Dar eu sunt cu lopata. De azi încolo ești și cu sabia. Ăla care ținea sabia i-a zis: ia mistria. Pardon? Eu sunt ostaș. De azi încolo ești și mistrangiu, sau cum se spune. Nu știu cum se spune. Ați înțeles ce vă spun? Așa, ca să mai glumim. Ați înțeles? Ce ne spune de fapt Neemia? Cel ce șchioapătă să nu mai șchioapete. Haideți să vă spun un lucru, o lecție de viață grozavă. Dacă poți să pui poza, te rog frumos, prima. Vă spuneam că astăzi am fost la masă, niște prieteni grozavi, o masă, nici nu pot să pomenesc ce a fost pe masa aceea ca să nu ispitesc pe unii. Și am spus că eu sunt o variantă foarte puțin costisitoare, pentru că de la un anumit timp, și prietenii știu, mi-am schimbat regimul de viață, mi-am schimbat optica. Da? Mănânc altceva, mă culc la alte ore, folosesc clorofilă din belșug, mă duc în parc. Și când mă duc eu în parc dimineața, pentru că m-am gândit, mi-am făcut casa în Mogoșoaia, lăudat să fie Dumnezeu. Dar pe ăștia numai eu nu mai pot să mă duc acasă în timpul zilei, că toți vin în parc. Ori eu, care sunt lângă parc, ce credeți că fac? Vin între betoane. Și atunci m-am zis, păi da, am și eu parcul și pentru mine. Și dimineața mă duc în parc. Și intru, tot mergând eu prin parc și mai alergând, așa cum pot, că gândul este că pot alerga și realitatea e că nu pot. Dar mă chinui și în fiecare dimineață mai câștig câțiva zeci de metri. Nu râdeți, că vreau să vă văd pe voi la chestia asta când o să fiți. Că sunt pe scaun, mi se pare că toți sunteți atleți. Și numai ce văd, când mergeam așa eu mai alergând, la un moment dat trec pe lângă Nea Titi și îmi spune: îți scârți adidașii. Dom'le, dreptul scârția. Și i-am zis: da, cam scârție, zice. Zice: să-ți iei cu talpa tare, că așa se face. Zic: bun, am făcut cunoștință, m-am uitat, am văzut că are un lipsă un picior și când am dat mâna cu dânsul, am văzut că era plină de răni și mi-am dat seama că diabetul este acela care i-a luat piciorul. Și în fiecare dimineață Nea Titi, în piciorul ăla care e cu proteză și clar că îl doare, străbate o distanță impresionantă, pentru că a zis el așa: acum 7 ani de zile, doctorii mi-au zis, pregătește de mormântare. Și am învățat un lucru, că în fiecare dimineață pot să calc în piciorul ăsta care mă doare și să-l fac să meargă, chiar dacă el nu vrea să meargă. Ți s-a atrofiat mâna pentru că tu nu vrei să ții decât spada și Dumnezeu vrea să spună o mistrie. Mulți dintre noi stabilim în viață standardele după ceea ce nu putem, nu după ceea ce Dumnezeu spune că trebuie să putem. Și asta este extrem de important. Fiți atenți. La un moment dat David a zis așa: să mergem în urmărirea amaleciților care ne-au luat copiii și familiile. Și unii dintre oameni nu mai puteau. La un moment dat au fost atât de obosiți și au fost 200 de oameni care, spune cuvântul Dumnezeu, că au rămas la calabalâcuri din cauza oboselii la pârâul Besor. Și atunci, în momentul acela, David a zis: voi rămâneți aici și cu cei ce putem mergem înainte. Pentru că noi nu ne facem standardele după cei care nu mai pot și au obosit. Mergem și continuăm că avem o țintă și avem ceva de recuperat și avem ceva de biruit. Și au mers cu aceia care au putut să meargă, au biruit, s-au întors și apoi ce au făcut cu cei care erau răniți și obosiți? I-au făcut părtași la aceeași biruință, i-au onorat în același fel și atunci toți aceia care au stat s-au ridicat, poate că le-a fost un pic rușine că au primit ce n-au meritat și știți ce se întâmplă data viitoare? Vor lua și ei o mistrie. Pentru că în momentul în care tu fixezi standardul lucrării după cei ce nu poți și după cei ce sunt răniți, pentru că ai tendința uneori să acorzi atenție numai lucrurilor slabe și să nu te duci după cele care reprezintă de fapt lucrurile importante ale vieții tale, tu nu-ți dai seama că atingând lucrul important al vieții tale, tu în momentul acela vei reuși să birui și să aduci după tine și lucrurile slabe și să le vindeci. Poți să fiu mai explicit? Mulți dintre dumneavoastră sacrificați niște lucruri în viață, pentru că considerați că asta trebuie să faceți. Uite, sunt aici surori care poate că sacrifică o profesie în viață, măcar că este visul lor, de dragul de a avea ceva acasă sau pentru că acasă nu este cum trebuie. Eu vă spun altceva vouă, urmăriți-vă în viață ținta, dacă Dumnezeu v-a dat putere să faceți, faceți ce v-a dat, pentru că prin respectul pe care îl căpătați, vindecați lucrurile slabe din casa voastră, pe când așa sacrificiul vostru nu o să le ia nimeni în seamă. Și o să fiți socotită și într-un fel că nu vreau să vă spun. Deseori am văzut că intră o doamnă îmbrăcată office, așa, cu aplomb. Sunt director. Și bărbații s-au uitat și au zis: o, doamna director. Și acasă au un om care și-a înmormântat visul de dragul lui și de dragul copiilor. Și pe aia de acasă, care e adevărată eroină, la ea nu se uită. Și se uită la doamna care este office. Ia nu mai fiți voi naive și împliniți-vă visul. Învățați să țineți în dreapta sabia și luați în stânga mistria. Hai că se poate. Binecuvântat să fie Domn. Și să le luăm și să facem așa, să fim eficienți în toate. Știu că ce vă spun eu pentru unii are efect, pentru unii nu are efect, dar ascultați-mă ce vă spun, vă vorbesc din experiență. Dacă tu îți câștigi respect în fața familiei tale, pentru că ți-ai urmărit un vis, tu o să fii un om care o să ajuți mai mult la vindecarea lor decât dacă sacrifici propriile vise și apoi oamenii te iau și te țin așa de mâna a doua. Da. Asta o să nască valuri de comentarii. Să curgă cerneala. Și am spus-o din toată inima, pentru că știu ce spun. Vreau să închei, dacă Andrei poți să mă ajuți. Cu versetul 20 vrem să încheiem. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru voi. M-am rugat săptămâna aceasta și am zis: Tată, ai putea să-mi spui despre ce trâmbiță e vorba? Înțeleg trâmbița care a sunat pe ziduri, dar eu care mă uit în secolul 21 în acest text, ce să înțeleg? Vreau să vă spun ceva din adâncul inimii mele și vă rog să primiți din adâncul inimii mele lucrul acesta. Există două tipuri de conflicte pe care le vei purta toată viața în sufletul tău. Conflictul între idealuri și realitate. Între ceea ce reprezintă idealurile tale și realitate. Și apoi va mai fi un conflict grozav între sfințenie și umanitatea ta. Spune-mi, de câte ori ai predicat despre idealurile înalte ale Dumnezeu și când ai ajuns acasă, te-ai izbit o realitate? De câte ori le-ai spus oamenilor despre țintele înalte ale lui Dumnezeu și ai predicat despre idealurile grozave, dar când ai ajuns în valea anumită viață, realitatea a fost năucitoare? Și vreau să înțelegeți lucrul ăsta. Eu vin și vă predic vouă despre un Dumnezeu care poate totul în noi toți, un Dumnezeu care spune trăiește-ți viața cu sens, un Dumnezeu care spune fă sacrificii, un Dumnezeu care spune leapă-te de tine însuți. Și apoi când intri și trăiești realitatea zilor noastre, vezi că între idealul pe care îl ai și realitatea pe care o trăiești, e o grozavă, grozavă, grozavă distanță. Și am să vă dau un exemplu. Urcă Hristos pe muntele Tabor cu 3 ucenici și acolo Dumnezeu din cer, într-o lumină fantastică, acesta este fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea, de el să ascultați. Acolo vin proroci, acolo vine Ilie, acolo vine Moise, acolo hainele erau de o albeață care te orbea și acolo când au stat Petru, Ioan și Iacov, s-au pierdut cu firea, n-au mai vrut să coboare, au zis, a, Doamne, aleluia, ce idealuri, Doamne, ce frumos, ce ținte, Doamne Dumnezeule. Și în momentul în care Iisus le-a zis, gata, stingeți, opriți, coborâm. Când au ajuns, un tată cu un copil lunatic, cu spume la gură, Doamne Dumnezeule, vin la biserică, privesc niște idealuri care sunt grozave și apoi mă izbește vântul unei realități care mă îndoaie. Pot să fiu mai deschis cu voi? Un om grozav în Biblie, un om care a scris Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Omul lui Dumnezeu care a fost inspirat să scrie cele mai frumoase imnuri de laudă, omul lui Dumnezeu care a avut o pasiune pentru Dumnezeu, că a plecat aproape cu mâinile goale să se lupte cu Goliat pentru că n-a suportat batjocura la adresa lui Dumnezeu. Omul acesta care a trăit, a prins pentru Dumnezeu, într-o zi și a descoperit grozava umanitate și latura aceasta de umbră și de întuneric din suflet. Ascultă-mă ce spun în această seară. Va fi mereu un conflict între sfințenia pe care ți-o dorești și umanitatea pe care o trăiești. Și vreau să vă spun un lucru. Nu îndrăznim să vorbim despre ea. Nu îndrăznim să vorbim despre ea. Nu îndrăznim să vorbim despre ea. Știți de câte ori mi-am înfundat capul în pernă și am plâns pentru că ceea ce am văzut că se întâmplă în viața mea era total diferit de idealurile mele? Știți de câte ori am predicat lucruri atât de înalte și a trebuit apoi să cobor în locuri grozav de adânci, într-o realitate care a fost atât de ciudată față de idealuri? Știți de câte ori a trebuit să mă izbesc și vreau în această seară din toată inima să vă aduc în punctul acela în care Duhul Sfânt vrea să vă aduc. Ascultați-mă ce spun, omul ăsta de lângă mine, omul ăsta care stă în fața voastră, omul ăsta care a cântat, chiar dacă iubim sfințenia, există în noi o umanitate, există în noi laturi care ne trag în jos de multe ori. Și n-avem curajul să vorbim. Am stat de vorbă și uneori pe șoptite am vorbit cu câte un frate lucrător care mi-a zis, frate, șoptit, copilul meu a fugit de acasă. Frate, copilul meu se droghează. Șoptit, pentru că între sfințenia pe care ți-o dorești și umanitatea asta nenorocită în care încă suntem prinși, e o diferență atât de grozavă. Între idealurile spre care țintim și realitatea unei vieți trăite, e o diferență atât de grozavă. Și ascultați-mă ce vă spun, noi preferăm să fim mințiți și să auzim numai despre idealuri luminoase și să ascundem o realitate care rămâne dureroasă prin nevindecare, pentru că vrem să auzim numai ce ne place. Haideți să vă spun un lucru grozav, ca să înțelegeți. Nu mă iubiți într-un mod greșit. Înțelegeți că în viața mea sunt lupte. Aseară am avut parte de o înfrângere, n-am crezut că o să o am, m-am analizat, m-am gândit și n-am dat 2 bani pe mine în reacția pe care am avut-o și m-am cutremurat pentru că chiar mi-e dragă sfințenia.
chiar mi-e dragă neprihănirea, dar descoper cu uimire că în mine încă există o latură, o Tată Sfânt din cerul și câteodată umanitatea aceasta, măcar că îmi doresc și iubesc sfințenia și iubesc neprihănirea, câteodată atâta mă sfâșie și ascultați-mă ce vă spun, nu vă supărați pe mine, v-am văzut închinarea, v-am văzut mersul la biserică, dar v-am văzut și nervii care vă apucă în niște momente, v-am văzut și supărările, v-am văzut și egoismul, v-am văzut câteodată, noi toți vedem ce... Și o contradicție puternică, nu știu... E ca și cum de la un capăt trag idealurile, de la un capăt trage realitatea și eu sunt la mijloc, uneori mă sfâșii, de la un capăt trage sfințenia pe care vreau să o trăiesc, de la un capăt trage carnea asta pe care o urăsc și sunt într-o tensiune câteodată de nu mai îmi găsesc somnul și pacea și stăm în această tensiune deseori și ceea ce facem, ascultați, mulți mascăm, mulți cosmetizăm și ascultă-mă ce spun, în numele Domnului Iisus Hristos, tu ești îmbrăcată foarte elegant, dar eu te cunosc bine cum ești și știu că dincolo de perfecta ta rochie, de perfectul tău machiaj, există niște dureri pe care nu le va vindeca Domnul niciodată, pentru că vrei să compensezi prin exterior ceea ce nu lași să se vadă în interior.